Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Burada hadisler kardeş sahihtir. Lakin bu kimdirse müellifsiz bir şeydi. Mesela görüyorum ki müellifsiz adamların materyallarını yaymıyor. Neye göre? Çünkü kardeş eğer misal elm talebesi lap hata eləsə biz onu nəsihət edə bilər, o beyan edə bilər. Lakin elm talebesi olmayan da özü götürüp yayanda artık ne olur? Hem cemaat bir söyleşir, hem de ki sonra belə şeylerin artmasıyla hak batıldan ayrılmır yani. Dediği hadisler hansı hadislerdir? Sahihdir. Sahih getirdiği hadislerin mənası doğrudur. Lakin o xəbis enerjili varlıklar vesaire ve ilaxır bunlar yani şəri terminler değil. Bunlar şəri terminler değil. Bunu gerek ispat eləsin. Allah alem yani ben eşitmemişim ki yani belə də necə deyir orada az negatif enerjili bu varlıklar cin cindir de yani bilir ki ziyanı var buna ama onun enerjiyle əlaqələndirmək bu bir növ kafirlerin danışdığı şeylerdir. Ekstrasenslerin vesaire yoktu. Onlar belə şeyler danışdılar ki mənfi enerji gəlir vesaire. Yani İslam'da bu anlayış yoktu Allah alem. Həmçinin bir de bu hamam məsələsində diqqət etmək lazımdır. Hamamda çimərkən yani orada necis elədiyi yerdən söhbət gedir. Amma indiki bu tualetlə hamam yan yana olması var, qardaş. Bu buna aid deyil inşallah. Çünki tualet ayrıdır və tualetdə yani heç kim tualet elədiyi vaxtda onsuz da çimmirdi. Yani məsələ budur. Və həmçinin orada o qalmır da, necis qalmır, o təmizlənir, gedir. Bu buna aid deyil. Bu inşallah ki bu hədisin təfsirinə baxaram inşallah. Bu mən bildiyim qədəriylə o köhnə hamamlar yox idi. Hardakı hamam ayrı idi. Ancaq suyla çimirdilər və ora nəcis eləməzdi heç vaxt. Çünki o vaxtki vaxtlarda nəcis yəni qalardı yerdə. Nəcis qalardı yerdə və nəcis olan yerdə təmizlənməzdilər. Aydındır mı? Yəni məsələ budur. Amma lakin indiki vaxtımızda hamamla tualetin yəni tox bir otaqda həm hamam həm də tualet olması burada o qədər yəni bir problem yoxdur. Çünki birincisi eyni yerdə deyillər, tam üst üstə deyillər. Ve ikincisi de ki orada necis kalmır, orada necis gelir yani hiç vakit necis de olmuyor. Selamun aleyküm, rahmetullah, barakatuhu. Kardeşler, ben geçen defa bu cür yazıları paylaşmamağı məsləhət görmüştüm. Neye göre? Çünkü müellifi yoktu ve bunun elm tələbəsi tarafından yazıldığına emin değiliz. Həmçin xatalar oranda biz bilmirik kime müraciət edəyək. Ve belə bir xatalardan biri de necə ki digərlərini qeyd elədim, amma birinə dedim ki, mən baxaram. O da İmam Tirmizidən gələn hədisdə ki, hamam olanda, hamamda yəni təharət etməyin, yəni təharətə getməyin. Və bu deyir vəsvəsələrin əsas səbəbidir. Və mən hədisin öz şərhinə baxdım. Mübarək Furi Rəhməhullah bu şərh eləyibdir. Və orada yenə mən sizə bundan qabaq izah elədiyim kimidir. Orada deyilir ki, yəni təharətə getməyin, yəni kiçik təharətdən söhbət gedir. Təbii ki, hədisdə o ləfzdə gəlibdir. Mənası nədir? Mənası odur ki, əgər hamamda misal üçün o nəcisin axıb gedəcəyi yer yoxdursa və ya orada çoxlu təharət edilirsə və möhkəmdirsə ora və su dəyəndə oradan o təharət qayıdıb adamın üstünə dəyərsə, hədisin ləfsində gəlib ki, vəsvəsələrin əsas səbəbi budur. Yəni nə deməkdir bu? Əgər su axmağa yer yoxdursa və insan çimib qurtarandan sonra o düşünə bilər ki, o təharət qayıdıb onun üzərinə dəyibdir və misal üçün onun üzərində çirk qalıbdır və onun üzərində nəcis var və s. və bundan vəsvəsələnə bilər. Yəni orada ümumiyyətlə cinin girməsindən söhbət getmir. Orada söhbət məhz təmizliklə bağlı olan təharətdən söhbət gedir ki, insan çimib qurtarandan sonra fikirləşə bilər ki, orada nəcis qalmışdı. Görəsən o nəcisdən mənim üstümə sıçrayıb ki, sıçramayıb. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür izah, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisini alimlər bu cür izah edirlər və orada deyiblər ki, məhz yəni nəcisə bulaşmaq vəsvəsəsindən söhbət gedir. Və dediyimiz kimi bizim müasir təharət yerlərində, yəni hamam və tualet bir yerdə olmasına baxmayaraq, bizdə yəni Nəcisin insana dəyməsi, bulaşması ehtimalı yoxdur. Özünüz bunu yaxşı bilirsiniz. Və ona görə də qardaşlar görürsünüz necə xatalı tərcümələr olunur, necə yəni xatalı izahlar verilir və cin girməklə əlaqəsi olmayan məsələni də hansısa qardaş da ola bilsin ki, xoş niyyətlə eləyib də oxuyub hədisi ləfzindən başa düşübdür, şərhinə baxmayıb da bu cür qoyub. Ona görə yenə məsləhətimi və nəsihətimi təkid edirəm ki, siz belə şeyləri paylaşmayın və bu cür müəllifsiz şeyləri ümumiyyətlə, yəni hər mən müəllifsiz deyəndə məqalənin müəllifini deyirəm. Etibarlı adam olmalıdır, elm tələbəsi olmalıdır ən azından, ya da hər hansı bir alimin sözü olmalıdır. O alimin sözü tərcüməsi ziyanı yoxdur. Aydındır qardaşlar, amma tərcümə edən adı göstərsə daha gözəl olar. Amma yəni məqalədir, adsız məqalədir. O məqalənin içində hədislərin mənbəsinin göstərilməsi kifayət deyil. Çünki o hədisi ola bilsin ki, düzgün başa düşməyib və ola bilsin ki, düz yerinə qoymayıbdır. Yəni dəlil düz olsa da istidlal, yəni o dəlili nəyə görə gətirib, o məsələ ola bilsin ki, düz deyil.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.